Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. 4-1 վիրավոր ներքին հանդի դիրքերը ադրբեջանական կողմից գնդակոծության հետևանքով։ Երևանը խստորեն դատապարտում է Բաքվի գործողությունները եւ կոչ անում վերադառնալ բանակցությունների։ Կներկայացնենք այլ արձագանքներ սահմանային միջադեպին։ Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստ Բրյուսելում։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրապայքարի մեջ մտած Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները մտահոգություններ են առաջացրել Եվրոպային։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ներքին հանդի հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4-1 վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ զոհվել են Էդուարդ Հարությունյանը, Գագիկ Մանուկյանը, Արսեն Համբարձումյանը և Հրաչյա Հովանիսյանը։ Այս պահին սահմանին կրակ չկա։ Կրեմլը Երևանին և Բաքվին զսպվածության կոչ է անում, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչը մտահոգություն է հայտնել ադրբեջանա-հայկական սահմանի հատվածում իրավիճակի սրման կապակցությամբ և կողմերին կոչ արել զերծ մնալ ուժի կիրառումից։ Խաղաղության միակ ուղին երկխոսությունն է X-ում գրել է Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդոկիմովի «Իզվեստիա» ռուսական թերթին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի տարածքում ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայման ժամկետին առնչվող մեկնաբանություններին Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն տեղակայումը կավարտվի 2025 թվականին։ Հյուսիսային Օսիայի բնակիչը մահացել է հիվանդանոցում, որտեղ նրան փորձել են փրկել Ջերմուկի հանքային ջրի շշից մի կում հեղուկ խմելուց հետո առաջացած կերակրափողի սուր այրվածքից։ Այդ մասին Telegram ալիքում հաղորդել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն։ Նրա փոխանցմամբ Ջերմուկի այդ շշում հանքային ջրի փոխարեն քացախ է եղել։ Ռոսպոտրեբնադզոր դաշնային գործակալությունը ժամանակավոր արգելք է սահմանել այդ հանքային ջրի նկատմամբ։ Ադրբեջանի սահմանադրական դատարան այսօր հաստատել է 2024 թվականի փետրվարի 7-ին տեղի ունեցած նախագահական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Սահմանադրական դատարանը վավերացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրությունը, որի համաձայն արտահերտ ընտրություններում քվեների ավելի քան 92%-ով հաղթել է գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի համաձայն ընտրված նախագահի ընդհանակալությունը տեղի ունենում սահմանադրական դատարանի կողմից նախագահական ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակման պահից 3 օրվա ընթացքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Օլեքսանդր Սիրսկին փետրվարի 15-ին առցանց ձևաչափով Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարներին տեղեկություններ կհայտնի մարտադաշտում տիրող իրավիճակի մասին։ ԱՄՆ Սենատը, որտեղ մեծամասնություն ունեն դեմոկրատականները, 70+29 քվեների հարաբերակցությամբ հաստատել է Ուկրաինային, Իսրայելին և Թայվանին ավելի քան 95 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու օրինագիծը։ Այժմ փաստաթուղթը պետք է ուղարկվի ԱՄՆ կոնգրեսի մյուս պալատ ներկայացուցիչների տուն, որտեղ մեծամասնություն ունեն հանրապետականները։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիմել է գերագույն դատարան, խնդրելով հետաձգել ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքով գործի քննությունը։ Թուրքիան պատրաստ է հանդես գալ որպես միջնորդ և երաշխավոր Իսրայելի և Պաղեստինի միջև հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, այդ մասին Դուբայում համաշխարհային կառավարական գագաթնաժողովում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իսրայելը, եթե իսկապես ցանկանում է տևական խաղաղություն, պետք է հրաժարվի ցավալապաշտական քաղաքականությունից առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծում չի լինի, ասել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցի նախագահական ընտրությունների նախորդող ավանդական հեռուստաբանավեճերին, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Սյունիքի մարզի ներքին հանդի դիրքի ուղղությամբ, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ, 1 վիրավոր ունի, վերջին տեղեկություններով նրանք ԵԿՄ անդամներ են։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել էր, թե հայկական կողմի Զանգելանի ուղղությամբ արձակված կրակոցներից 1 սահմանապահ է վիրավորվել և իրենց կողմից այսօրվա գնդակոծությունը ներկայացնում է որպես պատասխանատվություն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ չնայած հայկական կողմը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի սահմանապահի վիրավորվելու մասին տեղեկությունը հետաքննվում է, ադրբեջանական կողմը փետրվարի 13-ին ագրեսիվ գործողություն է իրականացրել, ինչը ի ցույց է դնում, որ սահմանային էսկալացիաներ ծավալելու համար Ադրբեջանը պատրվակներ է փնտրում։ Խստորեն դատապարտում ենք ռազմական սադրանքների դիմելու ադրբեջանական այս գործողությունները, կոչ են անում զերծ մնալ իրավիճակը ապակայունացնող քայլից և վերադառնալ բանակցությունների, եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք հայկական կողմի նախորդի հնչեցրած առաջարկները իրականացնելու սահմանային անվտանգության բարձրացմանը ուղված հուսալի միջոցառումներ, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ ներքին հանդում կամավորները դիրքապահ ծառայությունն են իրականացրել, ինչ որ իրավիճակում տեղի է ունեցել կրակոցներ։ Նրա հետ խոսել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա ներկայացնում է նաև մեկնաբանություններ ընդդիմադիր դաշտից, լսենք հաղորդումը։
Ներքին հանդի հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի հետևանքով զոհված 4 անձինք և 1 վիրավորը երկրապահ կամավորական միության անդամներ են։ Այդ դիրքերում ըստ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ժամկետային զինծառայողներ չկան։
Ունենք 4 զոհ, 1 վիրավոր։ Ոչ մի զորակոչային տարիքի զինվոր զոհված չի և վիրավորված չի, մեր կամավորականներն են։
Ինչի հետևանքով 3 լարվեց իրավիճակը ներքին հանդում։
Ծառայական քննության արդյունքում կպարզվի այս տվյալ իրավիճակը արդարացված էր թե ոչ։
3 նախ Ադրբեջանի զինուժը մեղադրեց հայկական կողմին ներքին հանդի ուղղությամբ հրադադարը խախտելու և իրենց մի սահմանապահին վիրավորելու համար։ Արդեն այսօր Լուսադեմին հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական զինուժի կրակի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր և վիրավոր։ Մինչև ադրբեջանական կողմի հարձակումը Հայաստանի ռազմական ոստիկանությունը 3 ըստեյության չէր հերքել, որ հայկական դիրքից են նախ կրակոցներ արձակվել։ Ընդ որում ընդգծել էին, որ հստակ սահմանված են այն դեպքերը, երբ զինծառայողը կարող է կամ պարտավոր է կրակ բացելու որոշում կայացնել։ Ռազմական ոստիկանությունը, սակայն, շեշտել էր, թե նախնական տեղեկատվությամբ նման իրավիճակ այդ հատվածում չի եղել։ Գերատեսչությունն անգամ զգուշացրել էր, այս հանգամանքը հաստատվելու պարագայում հրամանախախտելու դեպքի մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության։
Ինչքանով է այդ կրակոցները անհրաժեշտ կամ ոչ անհրաժեշտ, դա ցարական քննությունը, կարծում եմ, այսօր եւ վաղվա ընթացքում կտա հստակ պատասխան։ Այս պայմաններում կրակոցներ չկան։
Արդյոք Ադրբեջանի համար հարցակվելու հիմքեր չեն ստեղծվել, երբ նախքան քննության ավարտը հայկական կողմից հայտարարեցին, թե կրակ բացելու համար անհրաժեշտ իրադրություն չի եղել։
Ոչ, եղել են կրակոցներ։ Ռազմական ոստիկանության հայտարարությունը հստակ տողատակերով նույնիսկ տալիս է բացատրություն, որը ցարական քննությունը կամ կհաստատի, կամ կերկի։ Նույնը պետք է ունի նաև Ադրբեջանը։ Նաև ես գիտեմ, որ ադրբեջանական կողմը դիմել է եվրոպական դիտորդական առաքելությանը, որ նաև այսպիսի բաներ կան։ Ես կարծում եմ, եթե դիտորդական առաքելությունը որևէ արձանագրում ունի, դա էլ շատ օգտակար կլինի երկու կողմերի համար հստակ ցարական քննություն անցկացնելու համար, և կարծում եմ, մեղավորները պետք է պատժվեն։ Չի կարելի զոհեր տալ այնտեղ, որտեղ որ պետքա խուսափել զոհերից։
Ըստ էության ռազմական ոստիկանության հայտարարությունը ադրբեջանի համար իհարկե որոշակի լեգիտիմ նաև առիթ էր օգտագործելու։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը մինչդեռ կարծում է, որ ռազմական ոստիկանության երեկվա հայտարարությունը որևէ կերպ չէր կանխելու ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, և այդ հայտարարությամբ միայն վնաս են հասցնում զինված ուժերին։
Եթե նույնիսկ տեղի ունենար հրամանով չնախատեսված որևէ գործողություն, ապա նմանատիպ հանրային հրապարակումները դրանք ոչ միայն չէին կարող կանխել ադրբեջանի կողմից հնարավոր գործողությունները, այլ դրանք շատ ավելի ծանր ազդեցություն են ունենում զինված ուժերի և զինված ուժերի անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակի վրա։
Ինչու են ներքին հանդի դիրքերում տեղակայվել երկրապահ կամավորական միության անդամները և ոչ կանոնավոր զորքը, այս հարցը ռազմական գերատեսչությունից չեն մեկնաբանել։ Մինչդեռ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասում է, հարավային սահմանում մարդկային ռեսուրս է անհրաժեշտ։
Հարավային սահմանային մեր երկայնքը ամենամեծն է, և այնտեղ տարածությունները փակելու համար մարդկային ռեսուրսը անհրաժեշտ, և կամավորները շատ դեպքում զինված ուժերին օգնում են, ինչպես այստեղ։
Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօրվա ռազմական օպերացիան անվանել են հատուցում, շեշտելով, թե ամբողջությամբ ոչնչացրել են հայկական դիրքը։ Արդյոք այս հայտարարությունից հետևում է, որ հայկական դիրքը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, պարզ չէ։ Սակայն պաշտպանության հանձնաժողովի պատգամավոր նախկին փոխնախարար Գուրգեն Մելքոնյանը ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց, դիրքային կորուստ չի եղել։
Ես առավոտել եմ զրուցել, ասել եմ, ասեն դիրքային կորուստ չի եղել, ուղղակի դիրքային ռադիկալություն է եղել։ Իրանք նախորդ պատրաստվել են դրան, դիպուկահարները նորից աշխատել են այդտեղ։
Իսկ ինչից են մահացել մեր երկրապահ կամավորականները։ Ինչու երկարատև հարաբերական անդորից հետո իրավիճակը լարվեց սահմանին։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, ներքին հանդում տեղի ունեցածը կապում է ոչ այնքան տեղանքի, որքան Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Բաքուն ըստ ընդդիմադիր գործչի փորձում է նախ ցուցադրել իր ռազմական առավելությունը, ապա նաև ամեն կերպ ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Հայաստանն է ապակառուցողական իրավիճակ ստեղծում, սահմանային բախումներ հրահրելով։
Հատկապես վերջին 1-1.5 ամսվա ընթացքում, երբ որ Հայաստանից էլ պաշտոնական մակարդակում հայտարարություններ հնչեցին, որ ադրբեջանական կողմի մոտեցումները ըստ էության վտանգում են խաղաղության գործընթացը, հիմա կարծես թե այս կիսափակուղային իրավիճակում Ադրբեջանը փորձում է ապակառուցողական դերը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Պաշտոնական Երևանն այսօր խստորեն դատապարտել է ռազմական սադրանքների դիմելու ադրբեջանի գործողությունները, կոչ անելով զերծ մնալ իրավիճակն ապակայունացնող քայլերից և վերադառնալ բանակցությունների։ Ընդգծելով, որ թեև հայկական կողմը հետաքննում էր ադրբեջանցի զինծառայողի վիրավորման միջադեպը, այդուհանդերձ ադրբեջանն անցավ ագրեսիվ գործողությունների։ Սա ի ցույց է դնում, որ սահմանային էսկալացիաներ ծավալելու համար ադրբեջանը փնտրում է պատրվակներ, եզրահանգել է արտաքին գերատեսչությունը, շեշտելով, որ ուժի կիրառման այս գործողություններին նախորդել էին ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ռազմատենչ հայտարարությունները, ինչպես նաև վերջին օրերի տեղեկատվական քարոշչական նախապատրաստական աշխատանքները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը որքան փորձում է խուսափել ռազմական ընդհանումներից, միևնույնն է, որևէ առիթի պատրվակի դեպքում ադրբեջանական կողմը դիմում է ուժի գործադերման։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ներքին հանդի դիրքերում ադրբեջանական կրակոցներից 4 կամավորականի կյանք խլած միջադեպի մանրամասները կպարզի ծառայողական քննությունը։ Այսօր վստահեցրել է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ռազմական ոստիկանությունը դեռ 3 տեղեկացրել էր, կհետաքննի ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե հայկական կողմի կրակոցի հետևանքով ադրբեջանցի զինծառայողը վիրավորվել։
Ինչքանով էր այդ կրակոցները անհրաժեշտ կամ ոչ անհրաժեշտ, դա ծառայական քննությունը, կարծում եմ, այսօր եւ վաղվա ընթացքում կտահստակ պատասխանը։
Մոտ 1 տարի առաջ էլ Անդրանիկ Քոչարյանը նույն կերպ հավաստիացնում էր, թե ծառայողական քննությունը կպարզի, ինչ է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի դիրքերում եւ ինչպես է ադրբեջանցիներին հաջողվել վերահսկողության տակ վերցնել հայկական տարածքները։
ԱԱՀ-ում անպայման կլինի, նաեւ անհրաժեշտ դեպքում զինված ուժերում էլ կլինեն ծառայական քննությունները, որտեղ այստեղ եւ սահմանապահ զորքերը ունեցել են
գործառույթ եւ զինված ուժերն են ունեցել։
Մարդկային եւ տարածքային կորուստների հանգեցրած այդ միջադեպից անցել է 10 ամիս, սակայն ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն նշանակելու մասին այդպես էլ որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Իսկ զինվորական պաշտոնյական ամփոփության հոդվածով հարուցված քրեական գործով մինչ օրս մեղադրյալ չկա։ Եվ սա այն դեպքում, երբ տեղ գյուղի բախումներից ուղիղ մեկ օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանել էր, թե այդ իրավիճակը կանխատեսելի էր եւ հենց դրա համար ինքը կոնկրետ անձանց տվել էր կոնկրետ հանձնարարականներ, որոնց իրականացումը վարչապետի խոսքով ձախողվել է։
Առնվազն ինձ համար միանշանակ է, որ մենք այստեղ պետք է քննենք եւ հետաքննենք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչի համար այդպես տեղի ունեցել։
2020-ի պատերազմից հետո ադրբեջանական մի քանի հարձակում է եղել Հայաստանի տարածքի վրա։ Ադրբեջանցիները տարածքներ են օկուպացրել Սյունիքում, Վայոց ձորում եւ Գեղարքունիքում, ապա ամրացել այդ վայրերում։ Պատերազմից մոտ 1 ամիս անց էլ հայկական կողմը Սյունիքի որոշ բարձունքներից հետ քաշվեց։ Այն ժամանակ երկար քննարկվում էր հարցը, թե ում հրամանով։ Խորհրդարանում վարչապետն ասել էր, որ հրաման տվողը ինքն է։
Ոշումը կացվելա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կացվելա պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, եվ իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։
Վարչապետի այս խոստովանությունը իրավասում արմիների կողմից քննության չարժանացավ, չնայած ընդդիմության պնդմանը, որ հենց այդ որոշման հետևանքով Ադրբեջանը տասնյակ կիլոմետրերով խորացավ Հայաստանի տարածք։ Այն չքննարկվեց նաև խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում։ Ամեն դեպքում վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ հրապարակային նիստին դրա վերաբերյալ նրան որևէ հարց չուղղվեց։ Ի դեպ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրած քննիչ հանձնաժողով ովի զեկույցը մինչ օրս չի հրապարակվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային միջադեպի մանրամասների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի և Սյունիքի մարզում մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի համատեղ պատրաստած հաղորդումը։ Տիգրան այսօր ներքին հանդ էր գնացել իրավիճակը տեղից ներկայացնելու համար։ Այնտեղ ռուսական ուժերի հենակետ կա տեղակայված, և բնակիչների ասելով ռուսները Եվրամիության դիտորդներին չեն թույլատրել գյուղ մտնել տեղում դիտարկում անցկացնելու համար։ Լսենք նրանց համատեղ պատրաստած հաղորդումը։
Սյունիքի ներքին հանդի հայկական դիրքերի ուղղությամբ Ադրբեջանի զինուժի կրակի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունի. 50-ամյա Էդուարդ Հարությունյանը, 42-ամյա Գագիկ Մանուկյանը, 45-ամյա Արսեն Համբարձումյանն ու 67-ամյա Հրաչ Հովանիսյանը։ Դրանք կամավորներ էին։ Ռազմական գերատեսչությունը նաև մեկ վիրավորի մասին է հայտնել, որի վիճակն ըստ ՊՆ-ի միջին ծանրության է։ Պաշտպանության նախարարությունը վաղ առավոտյան տեղեկացրեց հարձակման մասին։ Ժամերանց հայտնեցին, որ ադրբեջանական զինուժի կրակը 9:30-ի դրությամբ հարել է։ Ներքին հանդը տարբեր կողմերից շրջապատված է ադրբեջանական դիրքերով, որոնք այնտեղ տեղակայվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ադրբեջանցիներն առավել առաջացան 22 թվականի սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ, զրկելով գյուղացիներին արոտավայրերից։ Ազատության Սյունիքի թղթակիցն այսօր եղել է մոտ 100 բնակիչ ունեցող Սամանամերձ գյուղում զրուցել գյուղացիների հետ։
Այս պահին գյուղում իրավիճակը համեմատաբար հանդիստ է։ Գյուղացիները նշում են, որ հիմնականում կրակոցները լսել են գիշերային ժամերին։
Լարված վիճակ է, էլի գիշերը կրակոցներ լսել են, քարտնացել են, վերկացել, նստել պատը։ Տեսնենք ինչ են ասում։ Սովորական կրակոցեր։
Շուտ դադարեց այս կրակոցը։
Նա 2 ժամից ավել տևեց։
2 ժամից ավել տևեց։
Կրակոցներ ասում եք ստեղ այդքան շուշուտ չեն լինում։
Չէ, շուշուտ չի լինում, ես էլ թե ոնց ստացվեց եղա։ Այսօր մեր երեզմանը չենք կարողանում գնանք։
Ինչու՞։
Որ հետև այդ պոստերը Թուրքիայինն է, մեր գերեզմանությունն ստել են, մեր հողերը չենք կարողանում աշխատենք։
Մոմենտը լավ է, խաղաղ է, բայց իրիկվա կողմն է, գիշեր ասինք, 5-6 կրակոցներ կար, մենք էլ լարվել տանը նստել ենք էլի։
Գյուղացիները հիմնականում խուսափում էին տեսախցիկի առաջ խոսելուց, բայց նրանք նշեցին, որ գյուղում փորձում են վերադառնալ առօրյա կյանքին։ Գյուղացիները եւ գյուղապետը իր խոսքում նշեց, որ տարհանման անհրաժեշտություն չի եղել։
Ներքին հանդի վարչական շրջանի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանի խոսքով
բնակիչները ամեն իրան գործերով զբաղված, գյուղատը տեսական, թե իրանց ընտանիքը ուրեղով։ Խուճապ չկա, մենցա կարևորը։ Ինչքան որ կա, այնտեղ են։
Ներքին հանդում գյուղացիներն ազատությանը պատմեցին, որ Եվրամիության դիտորդներին գյուղում չեն տեսել, պնդեցին, թե նրանց ռուս սահմանապահներն են արգելում գյուղ մտնել։ Ռուսական հենակետ տեղակայված է նախքան ներքին հանդ հասնելն ու նաև հենց գյուղում, բայց թե որն է նրանց գործառույթը, այնքան էլ հստակ չէ նույնիսկ գյուղացիների համար։ Բաքուն հաստատել է ներքին հանդի դիրքերը թիրախավորելու հանգամանքը, ավելին հաղորդել, թե փետրվարի 13-ին Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները մեջբերեմ ի պատասխան հայկական զինվաճուժերի երեկվա սադրանքի իրականացրել են հատուցում գործողությունը։
Ադրբեջան-Հայաստան պայմանական պետական սահմանին օպերատիվ իրավիճակը սրելուն ուղված հայկական կողմի յուրաքանչյուր սադրանքին այսուհետև կտրվի ավելի լուրջ և վճռական պատասխան։
Հայտարարել է Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը։ Ադրբեջանական կողմը երեկ հաղորդել էր Զանգելանի շրջանի դիրքերի ուղությամբ Հայաստանի Զինուժի կրակից ադրբեջանցի սահմանապահի վիրավորման մասին։ Ադրբեջանական կողմը նաև տեսանյութեր տարածել, որում իբր հայկական դիպուկահարն է երևում։ Հայկական կողմն ավելի ուշ հայտարարեց, թե քննում է միջադեպը։ Բաքուն այսօր նաև պնդեց, թե հայկական կողմը երեկ Տավուշի մարզի Չինարի բնակավայրի դիրքերից կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքեց այս տեղեկությունը։ Արտակ Խուլյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը Կարլեն Ասլանյանի հեզրույթում անդրադարձել է սահմանային իրավիճակին, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Արդյոք Երևանի սխալը չէր դեռ քննությունը չավարտված հայտնել, որ ռազմական ոստիկանությունը կպարզի, մեղավորները կպատժվեն, և այդ ընթացքում Ադրբեջանն ինքը անցավ գործի։
Այդ հայտարարությունը նրա համար էր, որ չլինեին այս 4 օրերը, որովհետև ենթադրվում էր, որ Ադրբեջանը, այսպես ասած, օգտվելու է առիթից, ընդդրված առիթից, և նրա համար էր, որ եթե հնարավոր էր կանխել, վեր ցավոք սրտի հնարավոր չեղավ, բայց մենք պատկերացնում ենք, որ կարող է նման հետևանքներ լինել, և փորձեցինք, այսպես ասած, մեղմել իրավիճակը։
Եվ քանի որ դա չհաջողվեց, խորհրդանական ընդդիմությունն արդեն այսօր շտապել է հայտարարել, որ տեսեք, Սոչիի և Պրահայի հայտարարությունները Ալիևի համար արժեք չունեն, այնինչ վարչապետ նորերս ասում էր, որ Ադրբեջանը ստորագրությունը հետ չի կանչել այդ փաստաթղթերից, ուրեմն մեր հիմքը դա է։
Մեծ հաշվով, քանի դեռ հետ չի քաշել ստորագրությունը, մենք չենք կարող այդ հիմքից դուրս գալ, բայց խնդիրն անում է, որ մի շարք մտահոգություններ, որոնք հնչում են, մենք էլ ենք կիսում։ Տեսեք, մեզ օրինակ երեք մեղադրում էին, թե ինչու եք այդպիսի հայտարարություն անում։ Երեք չենք կարող ասել ինչու ենք անում, երեք անում ենք այդ հայտարարությունը, որ այսօր եթե հնարավոր է չլիներ այդ 4 զոհը։ Դա հեշտ չի, դա քաղաքական ռեպուտացիա եւ այլ հարցեր կա, բայց մարդկանց կյանքերի հետ մենք գործ ունենք, եւ դա արվեց, հիմա չստացվեց, հասկանալի է, բայց խնդիրն անում է, որ մենք հասկանում ենք իրավիճակը, եւ ի տարբերություն շատ շատերի, մենք ոչ միայն խոսք պետք է անենք, այլ գործ պետք է անենք, որտեղ իշխանություն ենք, եւ հետեւաբար այստեղ մեր պատասխանատվությունը շատ է, եւ մենք էլ կարող ենք շատ բան խոսել, գնայեք, բայց դրանից Հայաստանը չի օգտվի, դրանից Հայաստանը ընդամենը կտուժի։ Կարող ենք այդ հայտարարությունը մենք էլ անենք, բայց դրանից սահմանին կներեք, նորից կլինի հրաձգություն, թե չի լինի, պարզ է, չէ՞, հարցեր կան, որոնք որ մենք պետք է մեզ հաշիվ տանք։
Դե իրենց ասածը պարոն Պապոյան, որ երեկվա դեպքը, Երևանի արձագանքը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մանրակերտն է, մի օրինակն է, անընդհատ դիջելու, Ադրբեջանի պահանջները կատարելու, հետո ասելու դե չաշխատեց, ինչ անենք։
Չէ, այդպես չի, ախր է, մենք Հայաստանը ոչինչ չի զիջում։ Հարցն է անում, որ կա հողի վրա իրականություն, այդ հողի վրա իրականությունը ուրիշ է, Հայաստանը ինչ պետք է աներ, որ չի արել, կարող է ինձ ասել, ինչ է նշանակում զիջողականություն։ Հենց հարցն է անում, որ ոչ մի բան չենք զիջում, պրոցեսը տեղի ունենում, որ ընթացքում բանակցություններ են գնում, և այդ բանակցությունների ժամանակ մենք մեր կարմիր գծերը ներկայացրել ենք, ասել ենք սա է, և գործընթացները այդ տրամաբանության մեջ գնում են առաջ։ Իմ համար անհասկանալի է, ինչ պետք է անել Հայաստանը, որ չի արել։
Սկսած նշաձողը իջեցնելուց, որը չաշխատեց, մինչև այսօր, երբ բանը հասել է սահմանադրություն փոխել, և այդ պահանջների վերջը չի երևում, Ադրբեջանը հիմա ասում է Եվրատատանից հետ կանչեք Ղարաբաղի վերաբերյալ հայցերը։
Իսկ նաև ինչ նշաձողը Հայաստանը իջեցրել։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եթե բարձրացնենք, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծվելու էր։ 30 տարի Հայաստանը բարձրացրել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծվել է, կարող ենք հիմա այլ բարձրացնել, ստանանք մի հատ էլ պատերազմ։ Գիտեք, այդպես բաներ խոսացողների երեխեքը կարող է պարզվի բոլորը Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի քաղաքացի են։
Արդյոք հնարավոր համարում եք միջազգային ատյաններից հետ կանչել Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հայցերը։
Չեմ կարծում։
Երեք ադրբեջանի արտգոս նախարարությունը կրկին նման նախապայման է դրել։
Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ հումանիտար ոլորտի հարցեր են, դրանք առանձին քննարկման հարց են։
Պարոն Պապայան, սահմանադրական հնարավոր հանրաքվեի ժամկետ ներկուսակցությունում քննարկվել են։
Ոչ։
Արամ Սարգսյանն ասում է, որ ազդակներ է ստացել իշխանությունից այդ հանրաքվեին զուգահեռ կամ միաժամանակ ավելի ճիշտ անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Կա նման բան, նման խոսակցություն եղել է կուսակցություն։
Ես այդպիսի ազդակ չեմ ստացել։
Վարչապետի հետ այսքան երբևէ չեք քննարկել
արտահերթ։
Ներքին հանդի ճանապարհին Ներքին հանդ գյուղում, ինչպես լսեցիք, ռուսական ուժերի հենակետեր են տեղադրված, բայց նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Իսկ Մոսկվան արձագանքում է սահմանային միջադեպին կողմերին կոչանելով զսպվածություն դրսևորել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ ռուսական մամուլի և փորձագետի տեսակետներ։
Կրեմլը զսպվածության կոչ է անում հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած հերթական ռազմական միջադեպի կապակցությամբ։
Սա տագնապալի նորություն է, որը գալիս է շփման գծից։ Մենք երկուստեք կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել խուսափելու ցանկացած գործողությունից, որը մյուս կողմը կարող է սադրիչ համարել։
Կրեմլի խոսնակը նաև նշել է, թե Մոսկվան շատ ուշադիր հետևում է և կշարունակի շփումները Երևանի ու Բաքվի հետ։ Դմիտրի Պեսկովը շեշտել է, թե նման միջադեպերը առնվազն չեն նպաստում բանակցային գործընթացի առաջ խաղացմանը և չեն մոտեցնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, սակայն Մոսկվան հույս ունի, որ փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն։ Ռուսաստանը նաև բարբերաբար հիշեցնում է, որ պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ալիևի և Փաշինյանի բանակցությունների համար և ամեն անգամ շեշտում, թե Մոսկովյան այս առաջարկից Երևանն է հրաժարվում։ Այս օրերին թեման ավելի է ակտիվացել առիթը վարչապետ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցն է Տելեգրաֆին, որտեղ բրիտանացի լրագրողը հետաքրքրվել էր, պատրաստ է արդյոք Հայաստանը ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին միջազգային քրեական դատարանին տված օրդերի համաձայն։ Արձագանքելով այս մասին լրագրողների հարցին, Դմիտրի Պեսկովը երեք կրկին ընդգծել էր, որ դատարանին միանալը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների վրա, ուստի Կրեմլում վճռական են հարցը քննարկել հայ գործընկերների հետ, մինչև Պուտինի հնարավոր այցը Հայաստան։ Կոմերսանտը, վերլուծելով Փաշինյանի հարցազրույցը, գրում է, թե այն ծավալուն կերպով ներկայացրեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական ու պաշտպանական առաջնահերթությունները, ամբողջացնելով այն, ինչը Փաշինյանը հայտարարել էր մինչ այդ տարբեր հարթակներից։
Հայաստանի վարչապետը հասկացնել տվեց, որ Մոսկվայի հետ հարաբերություններում տիրող տուրբուլենտությունը ժամանակավոր չէ, այլ երկարաժամկետ միտում։ Նիկոլ Փաշինյանն անխուսափելի է համարում Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների կարգավիճակի իջեցումը դաշնակցայինից գործընկերային։
Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Կիրիլ Կրիվաշեևն իր հերթին պնդում է, դեռ հստակ չէ, թե ինչ կարգավիճակ ունեն հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր։
Մի կողմից դա իսկապես ֆորմալ առումով դաշնակցային հարաբերություններ են, մյուս կողմից բոլորը հասկանում են, որ նախկինի պես լինել չի կարող, իսկ թե ինչպես է լինելու դեռ չեն որոշել, չեն մշակել։
Как раньше быть не может, но как будет по-новому, пока просто не придумали, не выработали ещё.
Միաժամանակ ըստ քաղաքագետի հստակ է, որ Երևանն այլևս Ռուսաստանը չի համարում գլխավոր դաշնակից ռազմական եւ քաղաքական դաշտում, եւ այս առումով միակ բացառությունը թերևս տնտեսական ոլորտն է, քանի որ Հայաստանը այլընտրանք դեռ չի գտել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանի արտգործնախարարության կայքից անհետացել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ պարբերությունները։ Դա տեղի է ունենում ադրբեջանական կողմի դժգոհությունների ֆոնին, թե հայաստանյան փաստաթղթերում ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներ կան։ Արտգործնախարարության կայքում Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված բաժնում ասվում էր, որ Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Հիմա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բաժինը անհասանելի է, բովանդակությունը չկա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարության կայքում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր բաժինն այս պահին հասանելի չէ, ընդ որում ոչ հայերեն, ոչ էլ անգլերեն, ռուսերեն ու ֆրանսերեն։ Սա այն էջն է, որի շուրջ Իլհամ Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը ազատության հետ զրույցում օրեր առաջ մտահոգություն էր հայտնել։ Այդ հարցազրույցի հրապարակման օրը էջը հասանելի էր և նշում էր Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։
Հայկական կողմն ընդունում է, որ սա է իրականությունը, բայց ոչինչ չի արվում այդ փաստերը մեղմելու համար։
Արտգործնախարարությունից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Ադրբեջանի այս մտահոգությունն է կայքի անհասանելիության պատճառը։ Խոստականի Բադալյանը փոխանցեց.
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ բաժինը արտգործնախարարության կայքեջից չի հեռացվել։
Բաժինն իսկապես կա, բայց դրա բովանդակությունը հասանելի չէ։ Ազատությունը խնդրել էր նաև պարզաբանել, հնարավոր է ադրբեջանական կողմի համար խնդրահարույց Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է ձևակերպումը համվի։ Հարցն ըստեյության անպատասխան թողնելով արտգործնախարարության խոսնակը միայն արձագանքել է մեջբերեմ բովանդակությունն արտացոլված կլինի պատշաճ ժամկետներում։ Այս դեպքում էլ առանց հստակեցնելու ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, հորդորել էր կրկին մեջբերում տեղեկատվական դաշտում զերծ մնալ թեմայի անհարկի շահարկումներից։ Այս նույն ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարության կայքը շարունակում է պնդել. Ղարաբաղի շրջանը պատմականորեն միշտ եղել է Ադրբեջանի անկախտելի մասը, և որ վերջին տարիների բոլոր բախումները, այդ թվում 44-օրյա պատերազմը, սկսել է Հայաստանը, հարձակվելով Ադրբեջանի դեմ։ Արտգործնախարարության կայքը միակը չէ, որտեղ Ադրբեջանը խնդիր է տեսնում։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը խնդրահարույց էր որակել նաև 1991-ի Ալմատիի հռչակագրից հետո ընդունված վերապահումները, որոնցից մեկը տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը հավասար նշում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, մյուս պահանջն էլ վերաբերում է անկախության հռչակագրին, որին հղում է անում Հայաստանի սահմանադրությունը։ Դա նաև Հայաստանի արտգործնախարարն էր փաստել։
Որքան որ Ադրբեջանն է այդ խնդիրը տեսել եւ ներկայացրել, ինչպես դուք ասեցիք, նրանքան էլ Հայաստանն է Ադրբեջանի ուշադրությունը հրավիրել համարժեք այդպիսի խնդրի իրենց իրավական դաշտում կամ սահմանացած սահմանադրությունից, հա։
Չնայած հայտարարություններին, թե Ադրբեջանի մայր օրենքում նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայելային պետք է փոփոխվեն, Հայաստանի իշխանությունից ոչ մեկը դեռ չի հստակեցրել, ինչ փոփոխություններ են ուզում տեսնել Ադրբեջանի սահմանադրությունը։
Ձեր հարցին պատասխանել այս պահին չեմ կարող, քանի որ մասնակից չեմ եղել որևէ նման քննարկման։
Ադրբեջանի ճանաչման ցանոթ չեմ եւ չեմ էլ կարծում, որ ես իրավունք ունեմ ասենք միջամտելու որևէ երկրի ներքին գործերին։ Ճիշտ այդպես էլ ես ցույց չեմ տա իմ ուժերի ներածին չափով, որևէ մեկը միջամտի մեր ներքին գործերին։ Այդ ուրիշ բան, որ ես քայլելով, ապրելով, գործելով հաշվի եմ առնում տարածաշրջանային իրողությունները։
Ես չեմ ուզում մտնել քննարկման այդ համատեքստ, և սա մեր դիրքորոշումն է, որ նախ եւ առաջ այս գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության մասին է։ Մնացած ուրեմն հայտարարությունները, որոնք որ արել են իմ գործընկերները, ես դրանք չեմ հետեւել։
Նրանք ընդդեմից բռի ուժով են պահանջում դա անել, մեր իշխանությունները քարոզով ժողովրդին համոզում են, որ ուրիշ երկ չկա, մենք պետք է գնանք այսպես կոչված հայելայինի իբր թե, բայց արդյունքում լինել է, որ միակողմանի զիջումներ հիմա սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։
Գրավոր հարցում են կուղարկել արտգործնախարարություն ճշտելու հայկական կողմը Ադրբեջանի սահմանադրության եւ օրենքների մեջ կոնկրետ որ դրույթներն է համարել խնդրահարույց։ Արդյոք առաջարկվել է հայելային փոխել դրանք եւ որն է եղել Ադրբեջանի արձագանքը։ Արդյոք հայկական կողմի վերապահումը վերաբերում է Ադրբեջանի անկախության ակտին, ըստ որի Ադրբեջանը 1918 թվի հանրապետության իրավահաջորդն է, որի վերահսկողության տակ էին այժմյան Հայաստանի Մասկաց մող տարածքներ, այդ թվում Սյունիքը։ Մեկ շաբաթ է արտգործնախարարությունից դեռ պատասխան չենք ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանի պահանջների կատարումը հարցի լուծում չէ։ Արցախին վերաբերող հղումներից, պարբերություններից, բաժիններից հրաժարվելուց հետո Բաքվից նոր պահանջներ կհնչեն։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Համաձայն չեք վարչապետ Փաշինյանի հետ, որ խաղաղությունն անհնար է, եթե սահմանադրությունում վկայակոչում ենք Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին դրույթը?
Իսկ վարչապետը համաձայն էր այն մտքի հետ, որ Արցախը Հայաստանի վերջպնդում է, մոտեցնում էր պատերազմը. Այստեղ մենք գործ ունենք հարցի ի սկզբանե ֆունդամենտալ մանիպուլյացիայի հետ. Եթե բերվում է որպես շարժ առիթ կամ պատճառ կամ առիթ այն հանգամանքը, որ սահմանադրությունում կա որևէ կետ, կամ որ Արտաշատի կողքը մետալուրգիական գործարան է պասում, կամ որևէ այլ բան, որը պետք է չանել, որովհետև անելու դեպքում կամ պապանելու դեպքում դա բերելու է պատերազմի, այս հարցը արմատապես մանիպուլատիվ հարց է։ Եթե սա հանենք, ուրիշ առիթ է դրա փոխարեն դրվելու։ Այսինքն, պարզապես մենք շարունակելու ենք այս շղթան տանել։ Այսինքն, եթե անգամ հեռացնենք սա, դա չի նշանակելու, որ Ադրբեջանը ասել է՝ լավ, վերջ, Հայաստանը հասցեագրես բոլոր այն պատճառները, որոնք մեզ տանում էին թշնամանքի, այլևս թշնամանք չկա։ Այդպես չի լինելու։ Եթե գնանք այս տրամաբանությամբ, այն ժամանակ քննադատներին իշխողուժը պատասխանում էր, որ պատերազմը այսպես թե այնպես լինելու էր, եւ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը չէ, որ դարձավ պատճառ, միգուցե այն մոտեցրեց։ Հիմա եթե վերցնենք նույն տրամաբանությունը կիրառենք այստեղ, հա, ինչ որ մի առիթ հանելու ենք, բայց դրա փոխարեն այլ առիթ է գալու։
Պարոն Սուկյասյան, այստեղ ավելի շատ հետագա հավակնությունների մասին է, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը ենթադրում է փակել այդ էջը եւ ասել մենք այլևս իրար նկատմամբ պարտք ու պահանջ չունենք, բայց մեր նպատակն է հետ բերել Ղարաբաղը, մենք դա գրում ենք սահմանադրությունում, Ադրբեջանն էլ ասում է՝ դե լավ, եկեք ստորագրենք այդ խաղաղության պայմանագիրը։
Ադրբեջանն էլ իր հերթին իր սահմանադրության մեջ ունի այնպիսի դրույթներ, որոնք կոնֆլիկտոգեն են, հա, ինչպես վարչապետն է արտահայտվել դրանց մասին, եւ Ադրբեջանը ցույց չի տալիս եւ վստահաբար ցույց չի տալու որևէ միտում իր սահմանադրության մեջ այդ կետերը փոխելու համար։ Եվ բացի այդ, նաեւ անգամ եթե դա չաներ, բայց լիներ հավաստի դիրքորոշում Ադրբեջանի կողմից, որ այս է մեր կոնֆլիկտի պատճառը, եթե այս չլինի, մենք ազնվոր ենք գնալու ենք խաղաղության, անգամ այդ դեպքում լավ նստեք քննարկեք, բայց չկա դա։ Սա հերթական պարզապես ճնշումն է Հայաստանի վրա, թե Հայաստանի ներքին դեստաբիլիզացիայի համար, թե անգամ հերավոր ապագայում ինչ որ ազգային արժանապատվության վերականգնման փորձերից զրկելու, բայց ցավոք չկա ոչ Ադրբեջանում, ոչ Հայաստանի իշխանությունների մոտ այն գիտակցումը, որ եթե նպատակը այլևս կոնֆլիկտ չունենալն է, այլևս կռիվ չունենալն է, քաղաքականություն չի նպաստելու դրան։
Ձեզ չհամոզեց վարչապետի բացատրությունը, որ մենք ամենևին էլ այդ ցիկլում չենք, որովհետև խաղաղության պայմանագրում հաստատ արդեն նշված է, որ կողմերը պարտավորվում են հղում չանել միմյանց սահմանադրությանը, ներքին օրենսդրությանը, ըստ այդում պայմանագրի ստորագրումից հետո հետագայում իրար պահանջներ չներկայացնել, չասել գիտեք թուղթը ստորագրել ենք, բայց մեր սահմանադրությունում այլ բան է գրած։
Չէ, չհամոզեց, վստահ չեմ, որ այն համոզել է նաև քաղաքական թիմին, որովհետև այդ նույն խաղաղության պայմանագիրը, որը նշված է այդ պատասխանի մեջ կամ այդ հարցի մեջ, իր մեջ չի ներառում դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցը, անկլավների հարցը, չի ներառում արցախցիների իրավունքների հարցը եւ այլն։ Այսինքն, այնպես չի, որ կոնֆլիկտի օջախները այդ հանձնառությամբ վերանում են, ես վստահ եմ, անկամ այդ անկլավների հաղորդակցությունների բացման եւ բոլոր այս այն օջախները կոնֆլիկտի, հա, այն սուր հարցերը, որոնց մասին մենք այսօր տեղը, անկամ եթե դրանք հասցեագրվեն, գալու է եւս մեկ պահանջ Ադրբեջանից, ինչքան պահանջներ կան, չէ, ինչքան թեմաներ կան, որոնք այսօր մենք քննարկում ենք, բայց դրանք օրակարգում չեն եղել, դրանք որևէ քաղաքական գործի շուրթերին անգամ չեն եղել 1 կամ 2 տարի առաջ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներ. Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզե Բորելի Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպին։ Նրանց հանդիպմանը հաջորդել է Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստը, օրակարգում հարաբերությունները զարգացնելու հարցերի քննարկումն է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը բրյուսելյան հանդիպումների մասին։
Եվրամիության արտգործնախարար Բորելն այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո պնդեց, Ադրբեջանն անհամաչափ գործողություններ է ձեռնարկել սահմանին, ինչի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունի 1 վիրավոր։
Հայաստանի կողմից ադրբեջանցի զինվորի ուղղությամբ կրակոցը ցավալի էր, բայց կարծես թե ադրբեջանի արձագանքն էլ դրան անհամաչափ էր։ Այն ամտեսեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, որ այդ միջադեպը կհետաքննվեր Հայաստանի կողմից։
Սահմանային վերջին լարվածությունը Հայաստանի և Եվրամիության արտգործնախարարների այսօրվա հանդիպման առաջին թեմաներից էր, որ երկու դիվանագետները սկսեցին քննարկել անգամ մինչև հանդիպման մեկնարկը լրագրողների համար բաց հատվածում։ Բորելը հետաքրքրվեց, կրկին խնդիրներ կան սահմանին, Միրզան ասաց ցավոք սրտի, այո։ Երկողմ բանակցություններից հետո արդեն Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Միրզոյանը ընդգծել է այսօրվա միջադեպը մեջբերեմ, ի ցույց է դնում, որ Ադրբեջանը սահմանային էսկալացիաներ զավալելու համար պատրվակներ է փնտրում և փորձում վիժեցնել բանակցությունները վերսկսելու ջանքերը։ Բորելի հետ ճեպազրույցում Հայաստանի արտգործնախարարը մանրամասն խոսեց բանակցային գործընթացից, վերահաստատելով, որ Երևանն ակնկալում է Բաքվի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, դելիմիտացիան էլ խորհրդային միության վերջին քարտեզների համաձայն։
Սա նշանակում է, որ ոչ թե նոր սահման պետք է ստեղծվի երկրների միջև, այլ Ալմաթայի հռչակագրով հաստատված ու հետագայում կողմերի կողմից վերահաստատված սահմանները պետք է գործեն նաև գետնի վրա։
Խոսելով երկկողմ օրակարգից, Բորելը հայտարարեց, որ Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերություններն այս պահին ավելի ուժեղ են, քան երբևէ, և կողմերը հետաքրքրված են առաջ շարժվելու ավելի հավակնոտ օրակարգով, ինչի մասին նաև Հայաստանի վարչապետն էր հայտարել անցած տարի Եվրոպական խորհրդարանում։
Այս համատեքստում այսօր մենք որոշեցինք սկսել աշխատանքներ համագործակցության նոր, ավելի հավակնոտ օրակարգի վրա։ Այս որոշումը մեզ դրդում է երկկողմ փոխադարձ հետաքրքրությունների շրջանակում մեր հարաբերություններում հասնել ռազմավարական փուլի։ Մենք կապահովենք ավելի հստակ ճանապարհային քարտեզ ու տեսլական առաջ շարժվելու համար։ Ապագան սկսվում է այսօր։
Խոսելով անցյալ տարվա ընթացքում Հայաստանի կատարած քայլերի ձեռքբերումների մասին, Բորելը շնորհավորեց հայկական կողմին Ռոմի ստատուտին միանալու կապակցությամբ։ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան նաև շեշտեց, որ Երևանի հետ աշխատելու են Հայաստանի դիմադրողականության բարձրացման ուղղությամբ, խորացնելով համագործակցությունն անվտանգային ոլորտում, սակայն այլ մանրամասներ ոչ Միրզոյանը, ոչ Բորելը չհայտնեցին։ Հայտնի է միայն, որ Եվրամիությունը լրացուցիչ 5.5 միլիոն եվրո կհատկացնի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տապ կարիքների համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը ցավակցել է Սյունիքի մարզի սահմանային գոտում զոհվածների ընտանիքին։ Ցավակցում ենք Սյունիքի մարզի սահմանային գոտում զոհվածների ընտանիքներին, ցանկանում շուտափույթ ապաքինում վիրավորներին, նշված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Facebook-յան հրապարակման մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրապայքարի մեջ մտած նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները բավականին մտահոգություններ, անհանգստություններ են առաջացրել Եվրոպայում։ Թրամփի հայտարարությունը փաստորեն կասկածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, ըստ որի Դաշինքը պարտավոր է առանց որևէ վերապահումների պաշտպանել ագրեսիայի ենթարկված իր ցանկացած անդամին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցներն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ակնկալահարույց հայտարարությունը, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ի այն անդամները, որոնք խուսափեն ռազմական ծախսերի ավելացումից, չհասցնելով դրանք համախառն ներքին արդյունքի 2%-ին, կարող են Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտության ընթացքում միայնակ մնալ։ Իմ նախագահության ընթացքում ես հանդես եկա ելույթով և ասացի, դուք պետք է վճարեք, Դաշինքի անդամ խոշոր պետություններից մեկի նախագահը սրանի պատասխան հարց ուղղեց ինձ. Իսկ եթե մենք չվճարենք, բայց հետագայում ենթարկվենք Ռուսաստանի հարձակմանը, դուք մեզ կպաշտպանեք, ես պատասխանեցի, ոչ, ես չեմ պաշտպանի ձեզ, ավելին ես կխրախուսեմ նրանց, որ անեն այն ամենն, ինչ ցանկանում են, հարավային Կարոլինայում ունեցած նախընտրական ելույթում հայտարարում էր Թրամփը։ Առաջին այս հայտարարությանն արձագանքեցին Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վարչակազմից։ Մարդասպան վարչակազմերի կողմից մեր մերձավորագույն դաշնակիցների դեմ հարձակումների խրախուսումը սարսափելի է և խելահեղ, նշված էր Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Պակաս կոչ չէր նաև Միացյալ Նահանգների եվրոպացի դաշնակիցների արձագանքը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Թրամփի հայտարարություններին անդրադարձավ 2 շաբթի երեկոյան Բեռլինում Լեհաստանի վարչապետի հետ համատեղ հասուլիսի ժամանակ։ ՆԱՏՕ-ի անդամների փոխադարձ պաշտպանության խոստումը որևէ սահմանափակման չի ենթարկվում, այստեղ գործում է բոլորը մեկի և մեկը բոլորի համար սկզբունքը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի աջակցության երաշխիքներն այս կամ այն գործոնով պայմանավորել է անպատասխանատու և վտանգավոր քայլը, որը բխում է բացառապես Ռուսաստանի շահերից, հայտարարում է Շոլցը։ Այն, որ Թրամփի հայտարարություններն առավելապես Կրեմլին են ձեռնտու, պնդում էր նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ ՆԱՏՕ-ի անվտանգության ու կազմակերպության կանոնադրության 5-րդ հոդվածով սահմանված համերաշխության սկզբունքի վերաբերյալ անխոհեմ հայտարարությունները ծառայում են միայն Պուտինի շահերին, գրել է Միշելը X-ի իր օգտահաշվում։ Պատվում է իդեպ, որ Թրամփի հայտարարությունները լրջորեն մտահոգել են հատկապես ՆԱՏՕ-ի արևելաեվրոպացի անդամներին, նախ և առաջ լեհերին։ Դոնալդ Թրամփի այս խոսքերը պետք է սառը ցնցուղի ազդեցություն ունենան բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք հետևողականորեն անտեսում են այն աճող վտանգը, որին առերեսվում է Եվրոպան։ Մենք պետք է ավելին անենք Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու համար, հայտարարում էր Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, հիշեցնելով, որ թե Վարշավան և թե Բեռլինը այժմ գտնվում են Ռուսաստանի արևմուտքում տեղակայված Իսկանդեր համակարգերի հասանելիության գոտում։ Իսկ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեփան Սեժուրնեն իր գործընկերներին խորհուրդ է տալիս չանտեսել Միացյալ Նահանգներում ընթացող քարոզարշավի ժամանակ հնչող հայտարարությունները և պատրաստ լինել իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։
Chacun a pu entendre également les propos du candidat à l'investiture républicaine.
Վերջին մի քանի օրերին բոլորն էին ի վիճակի լսել հանրապետական կուսակցության տեխնատոյի հայտարարությունները։ Ես հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջնորդներին չեմ դադարի համոզել, որ այս կառույցը արդյունավետ է աշխատում, այդ թվում ի շահ Միացյալ Նահանգների, դրա հետ մեկտեղ ամեն ռոպեն ոսկու գին ունի, եթե իհարկե մենք ցանկանում ենք եվրոպացիներին նախապատրաստել այն ցնցմանը, որ կարող է տեղի ունենալ, եթե իրականություն դառնա Դոնալդ Թրամփի նկարագրած սցենարը։ Մենք պետք է վերլուծենք ողջ կոնտեքստը, հատկապես ամերիկյան ընտրությունների կոնտեքստը, հայտարարում էր ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ամերիկյան ընտրությունների կոնտեքստը, սակայն, Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցներին որևէ լավ բան առայժմ չի խոստանում։ Դա այն վկայում մասնավորաբար վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ԱՄՆ տարածքում անցկացված բոլոր ծավալուն սոցհարցումները։ Դրանց արդյունքները վկայում են, եթե ընտրությունները կայանային այս ամիս, ապա Դոնալդ Թրամփը գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենից առաջ կանցներ առնվազն 1, առավելագույնը 4%-ով։ Միայն Լատինական Ամերիկայում մի շարք ընտրությունների արդյունքները ճշգրտորեն կանխատեսած Atlas Intel կենտրոնի հարցումն է, որ չի բացառում Դոնալդ Թրամփի պարտությունը։ 4 օր առաջ հրապարակված այս հետազոտության հեղինակների պնդմամբ, սակայն դեմոկրատներն աշնանը կայանալիք ընտրություններում կարող են հաղթել միայն մի դեպքում, եթե Ջոզեֆ Բայդենի փոխարեն Թրամփի հետ մրցի նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը փորձում է բանակցությունների միջոցով Գազայի հատվածում հասնել հրադադարի հաստատման։ Իրավիճակը ավելի սրվեց, երբ Իսրայելը, անտեսելով դաշնակիցների հորդորները, ռազմական գործողություն սկսեց Գազայի հարավում, Եգիպտոսի սահմանին մոտ գտնվող Ռաֆահ քաղաքում։ Այնտեղ բազմաթիվ պաղեստինցիներ են ապաստանել, որ փախել են պատերազմական հյուսիսային շրջաններից, բայց Իսրայելն էլ իր հերթին պնդում է, որ Ռաֆահում Համասի գումարտակներ կան։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ջո Բայդենը Գազայի հատվածում 6 շաբաթյա հրադադարի պլան է խոստանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով Վաշինգտոնը բանակցություններ է վարում նոր գործարքի շուրջ Սպիտակ տան ղեկավարի, Իսրայելի բանակի և Հարեմուտքի կողմի ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի միջև։ Պատերազմի երկամսյա դադարը թույլ կտա ազատ արձակել գերիներին և ավելի շատ հումանիտար բեռներ հասցնել պատերազմի գոտի։
Մենք ակտիվ աշխատում ենք թե պաղեստինցի, թե իսրայելցի ժողովուրդների խաղաղության, անվտանգության, արժանապատվության համար։
Միացյալ Նահանգների նախագահը, որը վերջին շրջանում կոշտ քննադատություն է հնչեցնում Իսրայելի հասցեին, երեկույս էր հայտնում, որ 6 շաբաթյա հրադադարը առաջին քայլը կլինի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման գործում։ Բայդենը հատուկ ընդգծել է, այդ ուղղությամբ ինքն աշխատում է գիշեր ու ցերեկ։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս հայտարարությունից ժամեր անց հաղորդվեց, որ այսօր հանդիպում են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները Եգիպտոսի և Կատարի պաշտոնյան ների մասնակցությամբ վերսկսելու բանակցությունները Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման, իսրայելցի պատանների ազատ արձակման պայմանների շուրջ։ Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ Կահիրեում նախատեսված հանդիպմանը մասնավորապես կմասնակցեն Իսրայելի Մոսադ հետախուզական ծառայության տնօրեն Դեյվիդ Բարնեան, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը, Կատարի վարչապետ Մուհամեդ բին Աբդուլ Ռահման Ալ-Թանին։ Տրևս հստակ չէ, թե ինչ առաջարկներով են կողմերը նստում բանակցային սեղանի շուրջ։ Մեկ շաբաթ առաջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել էր Համասի առաջարկները, դրանք անվանել անհեթեթություն և սպառնացել շարունակել պատերազմն այնքան, մինչև կհասնի լիակատար հաղթանակի։ Համաս խմբավորումն առաջարկում էր 4.5 ամսով դադարեցնել կրակը, խոստանալով այդ ժամանակահատվածում փուլ առ փուլ ազատ արձակել իսրայելցի պատաններին, իսրայելական բանտերում պահվող 1500 պաղեստինցի կալանավորների, այդ թվում 500 ցմա ազատազրկման դատապարտվածների դիմաց։ Խմբավորումը նաև պահանջում էր, որպեսզի առաջին փուլում իսրայելական զորքը յետքաշվի Գազայի կենտրոնի խոշոր քաղաքներից, իսկ հետագայում ամբողջովին լքի ինքնավար շրջանը։ Իսրայելի իշխանությունները, կտրականապես մերժելով այդ առաջարկները, Գազայի հատվածում մի նոր ռազմական գործողություն նախաձեռնեցին, այս անգամ Ռաֆահում, պնդելով, որ թիրախն այնտեղ գտնվող Համասի 4 գումարտակներն են, որոնք պետք է ոչնչացվեն։ Վարչապետ Նեթանյահուի խոսքով Ռաֆահը Համասի վերջին բաստիոնն է։ Արևմտյան և մերձավոր արևելյան երկրները Նեթանյահուի վարչակազմին կոչ էին անում խնայել խաղաղբնակցությանը և հրաժարվել Ռաֆահ ներխուժելու պլաններից, նախազգուշացնելով, որ այդ ռազմական արշավը հղի է հումանիտար աղետալի հետևանքներով, ինչպես նաև կարող է տապալել փխրուն բանակցային գործընթացը։ 4 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում պաղեստինյան կողմից ավելի քան 28,000 մարդ է զոհվել, այդ թվում հազարավոր երեխաներ։ Իրավորների թիվը մոտենում է 68,000-ին։ Եգիպտոսին սահմանակից Ռաֆահում են ապաստանել շուրջ 1.5 միլիոն պաղեստինցիներ, Գազայի հատվածի բնակչության մեծ մասը, ովքեր իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքով ստիպված լքել են իրենց տները և պատերազմի պայմաններում Գազայի հատվածի այլ շրջաններ տեղափոխվելու հնարավորություն չունեն։
Մեզ տեղափոխեցին ճամբար, հետո գնացինք ծովի մոտ, հետո օդային հարվածներ եղան, շատ ծանր գիշեր անցկացրինք, օդից հարվածում էին, հետո եկան Ռաֆա, բայց Ռաֆահում չենք կարող մեր կյանքը դասավորել, պլաստիկե թափանցիկ վրանում ենք ապրում, ավազի վրա, մնալու կամ մեր կյանքը դասավորելու ապահով տեղ չկա, չկա ուտելիք կամ նույնիսկ ջուր չկա խմելու կամ լողանալու։
Reuters-ը վկայակոչելով Պաղեստինցի պաշտոնյաների հայտնում է, որ երեքվա հարվածների հետևանքով Ռաֆահում արդեն ավերածություններ կան Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով 67 մարդ է զոհվել, այդ թիվը կարող է աճել, քանի որ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն է։ Ծրագրի վերջում վերադառնանք Երևան, խոսենք բնակիչներին հուզող խնդրի՝ տրանսպորտի սակագնի մասին։ Ավականու նիստում քննարկվել է այդ հարցը, ավելի վաղ ներկայացված առաջարկների քննարկումը հետաձգվել էր, բայց օրակարգից չէր հանվել։ Հիմա նախատեսվում է որոշ փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես վերացնել նախկին առաջարկի սահմանափակումները։ Այսինքն, եթե մարդը 1 տարվա մշտական տոմս ունի, այդ ընթացքում կարողանա որքան ցանկանա օգտվել տրանսպորտից, այլ ոչ թե ինչ-որ սահմանափակությամբ, թեկուզ 1000 անգամ։ Տրանսպորտից օգտվելու դետալները լրամշակվում են, բայց որ նորմալ տրանսպորտ ունենալու համար սակագինը պետք է փոխվի, դա միանշանակ է, ընդունում են ավականու անդամները։ Քաղաքապետարանի քննարկումներից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բուրուն քննադատություններից հետո քաղաքային իշխանությունն այսօր ժամանակավորապես քվեարկությունից հանեց տրանսպորտի թանկացման հարցը, որ մեկ շաբաթ առաջ էր ներկայացրել, բայց քննարկումներ եղան։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց կներկայացնեն նոր առաջարկ, որտեղ փաթեթներն այլևս չեն սահմանափակի ուղևորությունների թիվը, ուսանողների, դպրոցականների, թոշակառուների, հաշմանդամություն ունեցողների համար էլ կլինեն արտոնություններ, բայց դեռ հստակ չէ, ինչպիսի, նաև ցանկը հստակ չէ։
Այս կոնկրետ արտոնության տեսակը ինչպիսինն է լինելու, արդեն լրացիչ քննարկման առիթ է։
Անցած շաբաթ քաղաքապետարանը շրջանառել էր մի նախագիծ, որով առաջարկում էր մեկ շաբաթվա համար վճարել 5000 դրամ, բայց երթևեկել ոչ ավել քան 30 անգամ, իսկ մեկ տարվա համար պետք է ուղևորը վճարեր 110000 դրամ, սա էլ 1000 ուղևորության համար։ Ազատությունն ուսումնասիրել էր հետ սովետական մի քանի երկրների տրանսպորտային համակարգերն, ինչից ակնհայտ էր դառնում, որ Երևանում առաջարկող գներն ամենաբարձրն են այդ շարքում։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան այսօր հայտարարեց, գները կվերանայվեն, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։
Մշտապես տրանսպորտից օգտագործողների համար և խոցելի խմբերի համար տրանսպորտի սակագինը, եթե պետք է վերանայվեր, պետք է վերանայվի մինիմալ կամ անգամ չվերանայվի, իսկ այն անձանց համար, ովքեր հազվադեպ են օգտվում տրանսպորտից, ում համար փոփոխությունը դրամատիկ թանկացման չի բերում, օրինակ զբոսաշրջիկների դեպքը ես ամենավառ դեպքն է այս օրինակի համար, տրամաբանություն չկա, որ այդ ուղևորափոխադրումները սուբսիդավորվեն։
Ավականուն դիմադիր անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը համաձայն է, որ նոր ավտոբուսները հնարավոր չէ սպասարկել 100 դրամով։ Ընդունեց, պետք է գումարն ավելացնել, բայց ասաց, քաղաքացին չպետք է վճարի իր գրպանից, փողի տեղը հուշեց, կրճատել պարգևա վճարները, դրան ավելացնել կարմիր գծերից գոյացած գումարներն ու սուբսիդավորել։
Կարելի է սուբսիդավորել, այն որ այսօր 100 դրամը չի փակում, ես ընդունում եմ, որ չի փակում, միանշանակ պիտի թանկանար։ Կարմիր գծերի հետ կապված խնդիրներով է 2 միլիարդ դրամ էլ տեղից հավաքվելու։ Պետք է մնա 100 դրամ եւ քաղաքացին պետք է վճարի 100 դրամ։
Դուք այդ դեպքում ոնց պետք է թանկանա ու պետք է 100 դրամ մնա։
Դրա լուծումը սուբսիդիան է, ու ես օրինակը բերում եմ, որտեղից այդ գումարը պետք է հավաքագրվի, բերի փակի այդ գումարը։
Երևանի փոխքաղաքապետն այսպիսի հայտարարությունները պոպուլիստական է համարում եւ ընդգծում քաղաքային բյուջեից ընդհանուր առմամբ բոլոր ծրագրերի համար սուբսիդավորման գումարն անցած տարի 7 միլիարդ դրամի է հասել։
Եկեք քիչ մանկապարտեզ կառուցենք, սուբսիդավորենք տրանսպորտը, եկեք ճանապարհները չվերանորոգենք կամ ուշիշ վերանորոգենք, սուբսիդավորենք տրանսպորտը, դա ակնհայտ կդառնա շատ մարդկանց, որ հա չէ, դրա հաշվին երևի պետք չի դա անել։ Դրա համար ինչ որ վերացական գումար գտեք, սուբսիդավորեք, ասած արտահայտություններ են օգտագործում։
Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է սեպտեմբերին 171 նոր ավտոբուս բերել, հետո ևս 250-ը, բայց անգամ այս դեպքում փոխքաղաքապետն ընդունեց կանգառներում գոյացող հերթերի ու լեփլեցուն երթևեկող ավտոբուսների հարցն ամբողջությամբ չի լուծվի։
Էականորեն կմեղմվի այդ սպասելու իրավիճակը, իսպար կվերանա թե ոչ, կարծում եմ, որ իսպար վերանալու մասին չենք կարող խոսել։ Ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ինչքան էլ մենք ջանք ենք գործածում, որ այդ անհարմարությունը չլինի, փորձեց ցույց տալիս, որ ամենազարգացած տրանսպորտային համակարգներում, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, տարբեր տեղերում, նաև Մոսկվան զարգացած տրանսպորտային համակարգ ունի, պիկ ժամերին այդ երևույթից մեկը ամբողջությամբ ձերբազատվել չի ստացվում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am